системи. Але керується він аж ніяк не прописами християнської моралі. Ні, позиція Грасса зумовлена тим, що в його очах людська історія позбавлена будь-якої істинної, або, як хочете, високої мети, до досягнення якої усім нам треба було б прагнути. Хоча про яку мету може йти мова, якщо і вибір маєш робити між абсурдним буттям і вільним від клопотів небуттям? Чи не з цієї причини у бляшаному барабані маємо досить таки розлогий розділ, де автор цілком несподівано починає кпити з того, що навіть йому мало б бути по-своєму, якщо не святим, то хоча б дорогим. Я маю на увазі зображення подій, пов'язаних з обороною Данцигської польської пошти у перші години Другої світової війни. Оскільки автор бляшаного барабана також, і в тому нема жодного сумніву, кашуб, йому б годилося симпатизувати полякам, не кажучи вже про те, що німці напали на його, в певному сенсі, компатріотів, таємно і віроломно, до того ж силами, що значно переважали польські. Ні, німцям, звичайно ж, Грас не симпатизує. Просто в історії захоплення пошти їх нібито й не існує. Так, вибухають снаряди, свистять кулі, але нема людей, тобто в даному разі німців, що атакують, що в якийсь спосіб виявляли б себе через вчинки. Натомість аж надмір польських оборонців, але те, що за логікою речей мало бути трагедією, стає саме через поведінку цих поляків ганебним фарсом. Черговий барабан нашого героя перетворився мало не на непотріб, а хоч так-сяк полагодити його здатен лише пан Кобієла, комендант польської пошти, і Оскар умовляє Яна Бронського з ним туди сходити. Патологічно боягузливий Ян досі уперто відмовлявся з'являтися в такому небезпечному місці, але на цей раз чомусь легко погодився. Проте щойно дядько і Небіж, або батько і син, переступають поріг польської пошти, як починається її штурм. Стрілянина, трупи, поранені. До речі, Оскара все те ні скілечки не обходить, бо його голова цілковито забита мізерністю шансів хоч якось полагодити барабан. Адже герой наш з прикрістю змушений визнати, що у Кобієли за даної ситуації навряд чи знайдеться час діставати і лагодити мого барабана. До того ж, Оскар стурбований і тим, що якийсь поранений поляк, його поклали поряд з барабаном нашого героя, може забруднити цей безцінний предмет кров'ю. Кобієла тримається як герой, Ян труситься від страху, а Оскар, раптом побачивши на полиці в одній із кімнат пошти інший, новенький барабан, який нібито є власністю тутешнього начальника, думає лише про те, як би тим барабаном заволодіти. Нарешті снаряд вибухнув у кімнаті, де перебували наші герої, і всіх їх, окрім Оскара, було важко поранено, а надто дісталося майстровитому комендантові. Проте, уникнувши в такий спосіб необхідності брати участь у бойових діях, вони починають грати в карти. «Ми, – оповідає Оскар, – грали далі, не даючи Кобієлі померти. Йому просто було не до цього. Німці, звісно, пошту все-таки захопили і розстріляли, мало не всіх її захисників, у тому числі і Яна. Що ж до Оскара, то його невинне дитя, що зазнало таких жахів, не лише пальцем не зачепили, але й поклали в лікарню. Крім того, йому таке пощастило стати власником заздалегідь уподобаного нового барабана. Тим самим він, за його словами, надав хоча б якогось сенсу обороні пошти. З не менш веселою злістю, а можна навіть сказати, що з чималою дещицею цинізму, описаний кінець тієї, мабуть, найкривавішої в історії людства війни, що почалася штурмом польської пошти. Війська маршала Рокоссовського увійшли до Данцига. Родина Мацерата разом з удовицею-сусідкою і в оточенні мішків із цукром ховається у власному підвалі. Російські солдати вже в оселі, і ось-ось сюди заглянуть. Мацерат знімає з вилоги піджака нацистський значок і кидає на підлогу, щоб, наступивши на нього ногою, сховати від очей переможців. Курт і Оскар, як малі діти, мріють заволодіти тим значком. Оскар виявився спритнішим і стискає значок у кулаці. У цей час росіяни зблизька, одначе, виявляється, що то калмики окупували підвал і починають по черзі гвалтувати вдовицю. Проте Марію не чіпають. Очевидно, тому що на колінах у неї сидить Курт, і тут Оскар раптом повертає Мацератові його значок. А Мацерат, перебуваючи ніби в стані запаморочення, цей корпус делікті, бере і суне собі до рота, намагаючись його проковтнути, але починає давитись. І один із калмиків, той, котрий вже звільнився від пустощів із удовицею, розряджає у Мацерата автомат, позаяк не може збагнути, чому той раптом опустив руки і завовтузився. Вбитий звалюється на підлогу, а Оскар з цього приводу медитує, цитує. «У мене крутилася в голові одна складна мовна конструкція, що трапилася мені в Гьоте. Мурахи зауважили, що обстановка змінилась, однак не побоялися кружного шляху і проклали собі нову військову стежку навколо скарлюченого Мацерата, бо цукор, що сипався з луснутого мішка, нітрохи не втрачав солодкого смаку через те, що армія маршала Рокоссовського зайняла місто Данциг». Кінець цитати. До речі, виходить, що Оскар – подвійний батько-вбивця, адже Яна Бронського він згубив, привівши на польську пошту, а Мацерата, штовхнувши під кулі калмика. Цікаво, що в скоєнні цих двох злочинів героя нашого прямо звинувачує ліліпут Бебра, Оскарів, високий покровитель. Особа колись наближена до самого Геббельса. Згаданий Бебра, між іншим, дає Оскарові ще й таку прикметну своєю несподіваністю характеристику. «Ви злі і марнославні, як, власне, й годиться генію». Слово «геній» тут, треба гадати, вказує не так на музичні здібності Оскара, як на його вміння розгадувати таємниці буття. Інакше кажучи, читача ніби запрошують вслухатися в Оскарові одкровення, бо він своєрідний Вергілій, який веде нас по світу, що не може бути завершений, бо нема в цьому світі жодної істинної мети. Цитата. І вони уже плекали надію, що скоро настане кінець, і можна буде або розпочати все спочатку, або взятися за те саме, або після завершальних акордів, або ще під час завершальних акордів, так чи так, але з надією, що кінцю скоро настане кінець. А коли кінець таки настав, вони хутенько обернули його на сповнених надій початок. Адже в Святому Письмі сказано, поки людина не втратила надію, вона у сповненому надії кінці знов і знов розпочинатиме все спочатку. Кінець цитати.